savoir à quoi tu penses quand tu regardes dans le vide et ces sentiments que tu déguises. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter.
Basango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso buzili baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, edi isango. Mpepo moko ya president Denis Sassou Nguesso eko tekama na kowela mato na vente aux enchères na France kolanda ekateli nyamisala ya bosembo na ekolo eye tope na Paris. Mbula matari ya Congo Brazzaville elobi ete mpepo yango ekangamaki na bobuki mibeko. Mpepo yango ezali jet Falcon 7X e sengeli ete kama pona kufuta nyongo ya moyimu mbongo moko kolanda moko na bazuzi na Paris. Motuya ya mpepo yango e kokiko za lakati na milion tukumi baleto tukumi sato ya ba ero. Moyimu mbongo yango kombo na ye motion Ozeja ya ekotipa afunda ki president Sassou Nguesso na France a mibu tukumi bale mileki. President Félix Tshisekedi ya sakoli mikano miangolu po na bato baboloko. Molobeli ya mibale ya mokonzi ya mboka RDC a ebisi ete bato banso ba tikalaki na mibu mitano mia misala makasi to na nsena yango ya mibu mitano pa limbisami. E tumbu ya misala makasi po na basusu elongola mi mibu mitano po na baye batikalaki. E tumbu ya liwa e bongwani na eye ya boloko ya libela eye ya baye bazwaki boloko ya libela ekomi ya misala makasi. Yango etalite baye bazali na etumbu pona mbeba ya bomoto lokola kozwa basi na makasi okubuma okuyiba misolo mialita pe misusu. Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mukambi ya ECD a sengi ete mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe tope le 2 août moko ma mokolo ya kokanisa bobo mamito genocide ya bana ya RDC a salaki ya yeli sikulu opona mibu tuku motoba ya lipanda lobi loleki awa na Washington e pai wapi ya kangama uto sanza minei opona COVID-19 azali kokoba komibenga molongi mama pona mi ya mokonzi ya mboka ya le 30 juin 2018 mangomba miike ya matali bozali na sembo na bato tope ba mouvement citoyen bakebisi po ete misolo ya nkama moko na ndambo ya Jekamine miye moto ya misala mbongo David Gertler azali kotia miso mabungisama mbongo bango babundeli bango pona bango esengeli ete batala malamu likambo yango po David Gertler mosungi tope moninga ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya RDC azali na etumbu awa na Washington na États-Unis vio alingala epesaki maloba na moko na bayi bakomi komunike yango Jean-Jacques Lumumba tolandaye na biyano apesaki VOA.
Na mokando tokomi lelo twali kosenga ete justice congolaise wa bandaki wafungolaki dossier ya Glencore août à moins novembre 2019 ayeba na ko rendre transparent processus nyonso tu ya investigation ya banquete ali komene po ete twali komona ete mikolo eumeli alors que mboka yali na mikakatano mingi et que mbongo Glencore ifala futa Gertler à travers filiale na KCC alors que Gertler ali sous sanctions américaines tout singi ete processus wana nyonso tu yali na kati la justice congolaise est banakoza la rendue transparente pour être te ba solo na koyebe lokoni ali ko salema ezali a solo pression en tant que mouvement société civile et campagne auto ali ko salo ba bengi le Congo ne base pas avant au to ali ko exiger transparence à justice congolaise pour être dossier on est sali mikole bele pe umeli et ali ko mona clarté et banakoza la beaucoup plus transparent et processus et banakoza la claire na mise ya bana mboka nyonso tout pe ba congolais nyonso
sukana sango na biso yango yo tokutani na Facebook pe na site internet na biso pe na YouTube ezalaki wabino edi sango uta Washington.